Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție Educație pentru viață. Ne propunem astăzi să vorbim despre ce se întâmplă la nivelul sistemului educațional. Știm că de curând au avut loc simulările pentru bacalaureat, pentru evaluările naționale. Nu putem vorbi despre centralizarea tuturor datelor, tocmai pentru că au avut loc niște discuții legate de cât de importante sunt aceste informații pe care să le mediatizăm și de care să ne legăm strict. Vom vorbi astăzi despre schimbările care au loc la nivelul legislației în domeniul educației. Alături de noi se află domnul Dragoș Neacșu, care este director de comunicare la Federația Spiru Haret. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună ziua!
Tocmai pentru că, iată, sunt niște schimbări. Noi știm că în anii precedenți au fost menționate rezultatele la simulări. Înțelegem că tot se schimbă ceva în domeniul educației de la o zi la alta. Ne întrebăm dacă sunt schimbări în bine, dacă vor fi rezultatele pe măsura așteptărilor noastre atunci când vorbim despre schimbări, vrem să se vadă cu adevărat acestea. Și știm că și pe direcția aceasta legii educației sunt discuții concrete. Vorbim despre un proiect, România educată. Ne-am dorit să fie o realitate, o țară cu adevărat educată, însă știm că lucrurile în direcția aceasta nu se produc brusc. Schimbările se văd în timp, eforturile sunt mari din partea tuturor și trebuie să avem răbdare.
Da, putem vorbi de acest proiect național România Educată, proiect început, inițiat de președintele României, care își dorește să reprezinte începutul unei reașezări a sistemului de valori în România. Chiar vorbim de dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță. Și în același timp avem programul de guvernare, unde se prevede clar că este nevoie de o nouă lege a educației, o lege care să fie adaptată zilelor noastre, dacă putem spune așa. Cu toate că vechea lege este doar din 2011, dar vechea lege nu a fost discutată cu partenerii sociali, nu a fost discutată cu părinții, cu chiar și cu elevii,
cu putem,
și nici cu societatea civilă. Acea lege a fost o lege asumată, trecută de guvernul Boc la vremea respectivă, prin Parlament foarte repede. S-a dus și a venit și a asumat răspunderea pentru ea și a ajuns la președinție și a fost promulgată.
Motiv pentru care putem vorbi și despre multe schimbări care au avut loc doar din 2011 încoace, nu?
Au fost schimbări, unele bune, unele nu atât de mult
în bine.
Și din această cauză este nevoie de o nouă lege, o lege care să pună în prim plan elevul, să
dea beneficiarul,
beneficiarul educației, în același timp să ne arate poziția socială a cadrului didactic, pentru că și aici este o problemă, deoarece în ultima perioadă cadrul didactic și-a pierdut din importanța pe care o avea. Dacă ne gândim în perioada interbelică, profesorul era într-o localitate, era imediat după primar, dacă nu chiar înaintea lui, ca și respect. La ora actuală acest respect s-a diminuat. Și nu din vina profesorului, ci din punctul meu de vedere mai mult din vina societății, pentru că nu mai respectă corpul profesoral așa cum ar trebui.
Și să înțelegem că legea aceasta a educației prevede și un statut nou al profesorului. Până la urmă, da, este adevărat ceea ce spuneți. Ține de comunitate, de modul în care noi ne raportăm și suntem educați să ne raportăm la un dascăl. Totodată, dascălul își câștigă respectul sau și îl pierde. Și așa. Noi știm că așa se întâmplă în general. Respectul se câștigă. Și am cunoscut în școală fiecare dintre noi dascăl pe care i-am respectat foarte mult, fără să avem anumite motive concrete. Știm doar că i-am respectat. Și alți dascăli pe care i-am tratat poate ca de la egal la egal, pe de-o parte am considerat că ne sunt prieteni, sau am considerat noi, dar
este nevoie.
Și nici nu știm dacă este bine sau nu, pentru că, iată, la școlile private, cunosc chiar pe cineva de la o școală renumită și extraordinar de bine cotată, care spune că acolo se adresează pe nume profesorului, nu există acest mod de abordare.
Profesorul la catedră, elevul în bancă, exact. Și să fie diferență.
Și din potrivă, rezultatele sunt foarte bune, părinții sunt foarte mulțumiți, copiii se duc cu drag la școală, așa că nu știu dacă ține atât de mult de...
Putem vorbi de o rupere a legăturii între cadrul didactic de la catedră și clasă. Asta s-a întâmplat deoarece și generațiile actuale sunt altfel decât generațiile din înainte de 89 sau imediat
tocmai,
după 89.
Pentru că sunt altfel, da, au sunt alte nevoi.
Exact. Putem spune că și eu am un copil și eu mă confrunt cu aceeași problemă, pentru că îmi spune că la unele materii nu prea are, nu găsește în cadrul didactic sprijin, nu găsește sprijinul necesar în cadrul didactic. Aici este o problemă și de conștiința cadrului didactic, dar în același timp este și problema societății, deoarece la ora actuală venitul, nu spun că venitul trebuie să
salariul să fie direct proporțional cu
munca și noi cel puțin de la Spirul Hare nu am spus niciodată că venitul trebuie să e un impediment, că nu să faci meseria cum ar trebui din cauza că ai venitul mic. Dar totuși salariul îți dă o stare de confort sau disconfort în funcție de cât este.
Și o motivație.
Și o motivație. La ora actuală veniturile în învățământ sunt foarte scăzute. Salariile sunt mici în comparație cu alte domenii și foarte multe persoane, profesori buni, au preferat să migreze în alte domenii. De aceea nu mai avem la ora actuală profesori de limbii străine, nu mai avem profesori de informatică. Profesorul de română preferă să munte, de exemplu, în altă zonă. Avem profesori de fizică care au plecat foarte mulți. Aici este lipsa profesorilor, care se va simți mai accentuată în următorii ani dacă nu se vor lua măsuri. Este nevoie de o creștere salarială semnificativă. În acest sens este o lege la ora actuală, o lege la salarii, un proiect de lege al salarizării care se discută la Ministerul Muncii și care ar aduce o creștere de salariu, sperăm noi, mult așteptată și să schimbe ceva în sistemul de învățământ. Pentru că oricât ai dori să faci, să scoți calitatea într-un anumit domeniu, să vii cu, să crești calitatea, nu poți să o faci decât dacă ai oameni motivați.
Creșterea aceasta salarială, începând cu ce? Dată totodată cu intrarea în vigoare a noii legi, da, a educației. Deci,
Începând cu intrarea în vigoare a legii salarizării. Este vorba de legea salarizării unitare, care ar trebui să aplice începând cu 1 iulie, dacă nu, cu 1 ianuarie 2018.
Prevăzut în buget?
Sunt prevăzuți bani în buget. Acum așteptăm să devină și realitatea acest proiect de lege, să-l vedem trimis la Parlament pentru a fi discutat și promulgat de către președinte.
Iată, dar o speranță mare pe care au profesorii și spunem noi că este chiar dreptul lor, pentru că dacă fiecare dintre noi suntem la un anumit nivel astăzi, suntem datorită dascălilor noștri, cărora le mulțumim. Revenind la ceea ce vorbeam despre proiectul România Educată. Ce se întâmplă? La ce stadiu se află? A început în 2016 din inițiativa președintelui și în ce a constat, propriu zis?
Prima parte a început în 2016, s-a derulat pe perioada 2016-2017, a fost dedicată amplor dezbateri, au fost dezbateri naționale, mi se pare că pe fiecare euroregiune, la acestea s-au adăugat dezbaterile județene. Din aceste dezbateri au reieșit anumite elemente ale viziunii care ar trebui să stea la baza viitorului proiect al legii educației. Pe urmă urmează a doua etapă, 2017, în care un grup de lucru vor folosi aceste obiective, aceste elemente de viziune și vor construi un set de propuneri și măsuri concrete, cu caracter strategic, și pe urmă vine a treia etapă în 2018, care implică publicarea acestei viziuni și modificarea legii acolo unde trebuie. În paralel cu aceasta, avem proiectul de lege care ar trebui să înceapă, să înceapă discuțiile din vară și tot la fel să mergem în paralel și cu proiectul România Educată și cu discutarea proiectului de lege a educației, astfel încât din 2018 să avem un nou act normativ.
Și sperăm ca acele concluzii dintr-un proiect amplu să fie într-adevăr în favoarea beneficiarilor educației, așa
rând.
Cum spuneați. Întrebarea este cât de implicată este comunitatea în a răspunde acestui proiect, acestor dezbateri, pentru că înseamnă realmente să fii informat și să fii interesat de domeniul acesta.
Aici este o mare problemă, deoarece în afară de părinți și acești părinți, dacă ne gândim că în ciclu preșcolar, la grădiniță sunt foarte interesați de legătura cu învățământul. Pe urmă urmează ciclul primar, unde tot la fel, aducând copilul în fiecare zi la școală, mai vorbește cu doamna învățătoare, cu doamna profesoară pentru învățământul primar, dar din clasa 5 această legătură se rupe. Și aici ar trebui intervenit în așa fel încât să aducem părinții alături de noi. Pentru că atâta timp cât ai părinții și elevii alături de tine, ca și cadru didactic, în momentul ăla nu mai ești o voce singulară. Vorbești pentru 25 de copii, plus încă 50 de părinți, plus bunici. Deci în acel moment am putea arăta adevărata forță și am arăta că educația este importantă, că cineva acolo sus, la guvern, în parlament, trebuie să gândească și la sistemul educațional și trebuie să ia măsurile care se impun. Pentru că oricât ne-am dorit noi să facem reformă în învățământ, fără fondurile venite de la guvern, nu se va putea face niciodată nimic. Pentru că totul pleacă de la o bucată de cretă, care dacă lipsește, nu se poate scrie pe tablă.
Bine, acum noi vorbim chiar de mai mult, da? Avem nevoie de săli de curs adaptate
generației,
exact.
Așa este.
Și bine, vorbim și despre, iată, se spune că trebuie să existe informatică începând cu clasa 5-a, dar nu există computere în școli. Și în condițiile acestea trebuie să se deplaseze de la o școală la alta. Ce
asta
informatică este aceasta?
Deci,
bine, da, vorbim despre, da, vrem să evoluăm, dar dacă noi nu avem resursele materiale, până la urmă, și acestea sunt importante, de asemenea, manualele. Știm că sunt probleme mereu cu manualele la început.
Și în
de...
acesta am vorbit. Exact. Mai mult ca sigur și în acesta am vorbit, dar problema, cum ați spus-o și dumneavoastră, vorbim de dotare. Dar să spunem că avem această clasă cu calculatoare de ultimă generație. Dar cine va preda? Pentru că un
profesor
de informatică care a terminat o facultate, pentru că trebuie să ai o facultate terminată.
Este mult mai bine plătit în domeniul strict de
exact.
IT.
O firmă de IT angajează de la, să spunem, 1000 de euro sus, în sus. Păcând salariul unui deputat învățământ e undeva la ora actuală pe la 1600 de lei net. Cine-ți vine pentru 1600 de lei net?
Să-ți... Până la urmă, de ce ar avea nevoie această generație a tehnologiei de profesori când ei, cum pun mâna pe un gadget, știu exact care sunt funcțiile acestuia. Da? Noi așa am putea să explicăm. Dar vedem exact ceea ce spuneați, că sunt nevoiți să se adapteze de la o școală la alta profesori care nu au specializare pe domeniul acesta și sunt nevoiți să predea informatică și la un moment dat îi învață elevii pe acești profesori. Da?
Aceea este o mare problemă, de aceea e nevoie...
Atunci unde e respectul? Da?
De aceea este și nevoie de aceste cursuri de perfecționare în învățământ, pentru că orice cadru didactic la 5 ani trebuie să facă anumite cursuri de perfecționare, pentru că altfel nu obține gradul didactic superior.
Aceasta prevede noua lege?
Nu,
sau
aceasta prevede și legea în vigoare, prevede aceste cursuri de formare, cursuri de
Și cât de mult se respectă? De aceea am întrebat.
Nu, chiar se respectă. Se respectă pentru că altfel nu poți să avansezi în carieră. Și ești obligat să faci aceste cursuri. Acum depinde și despre ce cursuri vorbim.
Exact. Despre ce cursuri vorbim, despre ce nivel al acestora, pentru că s-ar putea doar să trebuiască să bifezi, dar tu, de fapt, dacă ai făcut acele cursuri, dar tu, de fapt, să nu beneficiezi prea mult în urma frecventării acestor
cursuri. Aici este problema ministerului, nu este problema noastră. Noi trebuie să ne apărăm colegii. Și, în general, recunoaștem că sunt probleme de eficiență în sistem, dar important, în primul rând, este să facă aceste cursuri. Că se fac foarte bine, că se mai pierde o oră, două, dar, în general, să știți că colegii noștri chiar se duc și chiar își fac aceste cursuri, să spunem, pe bune, dacă putem să vorbim așa.
Haideți să vedem pe ce direcții, pe ce domenii sau teme au fost aceste dezbateri supuse publicului.
S-a plecat de la ideea că la ora actuală putem să spunem că societatea românească promovează incultura. Atât prin canalele mass media, cât și prin canalele prin internet. Deci e nevoie ca toți copiii să înțeleagă că succesul nu se obține apărând la televizor sau făcând altceva. Este nevoie de performanță, este nevoie de studiu, este nevoie de muncă, foarte mult. Pentru că oricât de mult talent ai avea, dacă nu vii și cu muncă, cu onestitate, cu integritate, nu poți să ajungi undeva unde îți dorești. Și de la acest lucru s-a plecat în cercetare și sunt mai multe paliere. Vorbim în primul rând de palierul, vorbim de planurile cadru, vorbim de ce va învăța copilul la școală. Pentru că la ora actuală, în țările, în Marea Britanie, de exemplu, în Finlanda, se vorbește de renunțare la vechile materii. Să treacă de la aceste materii la niște materii integrate, de exemplu, din geografie și istorie să facă o singură materie de studiu. Sunt aceste materii interdisciplinare.
Trecând pe chestiuni foarte practice,
exact.
Da? Astfel încât să vedem de ce mă interesează pe mine, ce înălțime are vârful omul, de exemplu,
da.
Și în același timp
putem vorbi mai la ora actuală trebuie să recunoaștem că este o lipsă de interes din partea elevilor. Nu vin cu plăcere la școală. Trebuie să recunoaștem, dar asta nu este din vina cadrului didactic.
Cei mai mulți elevi aceasta spun, dacă profesorul face o ora interesantă, merg cu drag la curs. Iar ca să creezi o oră interesantă, înseamnă să ai un efort anterior de creativitate, da, să poți să... Iată, vorbea un profesor de curând despre faptul că încearcă să găsească mereu clipuri pe YouTube, astfel încât să pornească de la un mesaj de genul acesta pe subiectul pe care el vrea să-l dezvolte la curs. Aceasta înseamnă chiar să fii odată informat, doi să-ți iei timp și chiar să fii creativ.
Așa este. Problema apare în momentul în care tu trebuie să respecti o programă. O programă școlară care la ora actuală recunoaștem și noi că este foarte încărcată. Și dacă cumva, cum s-a întâmplat acum în ianuarie, a trebuit să închidem școlile pentru câteva zile din cauza frigului și a zăpezii, este dată de peste cap. Și în momentul ăla tu și cadrul didactic trebuie să alergi cumva, să predai materia în ritm alergător,
da?
Ca să poți să ajungi la zi. Aici este o mare problemă și aici trebuie
să
găsească...
Și se poate schimba ceva în direcția aceasta, da?
Bineînțeles, bineînțeles. Cu acordul de ministerul, în primul rând, trebuie să vină cu noi planuri cadru și cu o nouă programă, astfel încât să avem un orar mai aerisit al elevilor.
Eu sunt de acord părinții cu lucrul acesta, pentru că până la urmă părinții spun, vai, copilul meu trebuie să știe, așa cum spuneați, și istorie, și geografie, și matematică, și chimie, și fizică, și așa, pe urmă mai vede el și alege către ce se orientează când va fi momentul decizii.
Oricum le va ști, pentru că ciclul gimnazial este ciclu de cultură generală. Deci oricum va face aceste materii și vă dați seama că noi nu spunem că e nevoie să mai renunțăm la unele materii, dar depinde și ce explice, ce îi dai copilului să învețe.
Cât poate, de interesant
poate
este, cât de captivant.
Nu este interesant, poate nu mai trebuie să știe toți anii.
Iată,
de domnie.
Da.
Că foștilor regi și împărați.
Decât dacă îi place în mod special.
Decât dacă îi place în mod special. Poate că nu este nevoie să știe care este lungimea râului, să spunem, Jiu.
Dar, iată, se vorbește și despre limba și literatura română. Se discuta despre ideea de a scoate pe clasici.
Nu, aici este o problemă, în primul rând, a drepturilor de autor. Ne confruntăm, nu noi, ci Ministerul Educației, editurile spun că le costă foarte mult să plătească drepturile de autor pentru clasici. Și în momentul ăla preferă să vină cu texte ale autorilor contemporani care acceptă mai puțin bani pentru drepturile de autor.
Foarte interesant. Noi am spune că, de fapt, lucrurile stau altfel. Pe elevii interesează mai mult. Ceea ce se întâmplă la momentul de față este mult mai pe înțelesul lor, mai actual, mai legat de viața lor și atunci refuză să învețe ceea ce noi am învățat la rândul nostru.
Nu neapărat. Acum să citești Harry Potter poți să faci în timpul liber. Dar să renunțăm la Eminescu, să renunțăm la Creangă, eu consider că este o problemă. Pentru că, până la urmă, vorbeam la un moment dat cu cineva despre sistemul național de învățământ și spunea că de ce nu luăm din străinătate un sistem care a arătat că este, care funcționează și să-l adaptăm, să-l aplicăm în România. Și i-am spus în felul următor, dacă ne stăm și ne gândim, la ora, niciun sistem nu funcționează peste tot. Și de aceea trebuie să avem propriul sistem. Pentru că vorbim de cultură diferită, vorbim de
o educație
diferită și vorbim de un alt fel de stat. Cum putem să venim noi? Cum ar suna să venim noi cu sistemul finlandez și să-l ducem la țară, la noi? Cum am putea să implementăm sistemul corean unde s-au dat tablete tuturor copiilor într-un sat din țara moților unde nu există curent? Și încă este școală acolo.
Deci toate trebuie să adaptate condițiilor țării noastre și condițiilor noastre.
Așa este.
Suntem interesați să vedem ce alte discuții au mai fost propuse și s-a ajuns la un rezultat. Iată, noi acum zicem, wow, ce bine este că în sfârșit problema aceasta a curiculei, a planului cadru se rezolvă și este mai aerisită. Nu, cu mult timp în urmă se discuta despre cât de încărcat este programul copiilor, că este practic ca o zi de muncă, mai mult decât o zi de muncă a unui adult, ținând cont de timpul în care se trezește și până când ajunge să se odihnească realmente.
Apropo de lucrul ăsta, vorbeam cu asociațiile de elevi și ne spuneam în felul următor, nu ne deranjează că stăm la școală, dar vrem să stăm altfel la școală, să stăm de plăcere la școală, pentru că dacă ne uităm, apropo de străinătate, în momentul în care ai ajuns la școală la ora 8, la ora 9, ți-ai făcut lecțiile, ai primit o masă caldă, pe urmă îți faci temele pentru a doua zi și pleci acasă la ora 17.30, la ora 17, cu totul făcut. Din momentul ăla ai timp liber. Pe când în sistemul educațional românesc, intri la ora 8, ieși la ora 12 și la ora...
Sau mai târziu.
Sau mai târziu și pe urmă trebuie să-ți faci temele și nu mai ai timpul liber. Nu mai ai cum să-ți trăiești copilăria.
Și apoi s-a propus să fie doar maxim 2 ore de pregătire a temelor, în funcție de nivelul.
La ora actuală, temele sunt opționale.
Deci, și nu cred că toți părinții pot spune lucrul acesta, da?
Asta
așa
este.
Când ajung copiii acasă, trebuie să facă teme împreună cu ei, deci
asta
profesorii
așa
nu percep astfel lucrurile
este
și nici părinții n-ar vrea să-i lase pe copii să nu învețe. Pentru că în felul acesta se fixează anumite informații. Cel puțin așa am fost noi obișnuiți.
Da, bineînțeles. Da? Depinde acum și câte teme ai. Dacă ai un problemă...
Și de ritmul de învățare.
Da, exact. Și de ritmul de învățare. Dar în primul rând, în general, să știți că colegii noștri au înțeles că este foarte greu pentru un copil la ora actuală să mai lucreze cum lucram noi. Că noi avem foarte multe teme. E, acum nu mai sunt atât de multe teme. Eu vă spun din proprie experiență, am un copil de clasa a 6-a și temele cu care vine la casă sunt mult mai puține decât cu care le aveam eu.
Poate ține și de percepția pe care o aveați în calitate de elev la Nu, în perioada aceea.
Nu, că eu știam că stau cel puțin 2 ore, el maxim jumătate de oră își rezolvă toate temele și pe urmă are timp liber. Chiar câteodată îi dau un plus, că consider că i s-a dat prea puțin de la școală.
Acum depinde de la profesor la profesor, de la școală la școală, evident, și așa cum spuneam și de ritmul de învățare al elevului. Alți părinți se plâng că e mai mult decât 2 ore, ceea ce înseamnă, adică au teme mai mult decât 2 ore. Revenind la discuții, pe lângă planul cadru, care altele au mai fost supuse dezbaterii și începe să se lumineze?
Vorba de resursa umană. Resursa umană, aici ne referim atât la personal didactic și la didactic auxiliară, dar în principal personalul didactic. Este nevoie de o reprofesionalizare a cadrelor didactice și mai ales acelor tinere care vin acum din sistemul universitar. Sistemul universitar nu le mai oferă toate informațiile de care au nevoie pentru a deveni cadre didactice competente, putem să spunem așa. Pentru că la ora actuală în sistemul universitar, în facultate, nu învață exact ceea ce ar trebui să predea la școală. De aceea trebuie să apară niște...
Masteratul
didactic, în care să înveți exact cum trebuie să predai și cum trebuie să te comporți în fața unor elevi în anul 2017.
Este important lucrul acesta. Ne întrebăm, nu toți au aceste calități. Poți să înveți, da, cum să predai. Ți se spune că trebuie să fii răbdător, trebuie să ai o voce blândă, trebuie să fii cald, trebuie să fii... Și cu toate acestea, nu toți profesorii, nu toți oamenii au temperamentul acesta, să spunem, melancolic sau flegmatic. Sunt și sanguini, sunt și colerici, trebuie să fie o luptă cu tine și nu vorbim doar de temperament, ci chiar de... felul de a fi, al fiecăruia sau de modul în care percepe fiecare abordarea.
Aici este vorba și de chemare.
La școală. Exact. De o
chemarea către o anumită meserie.
Iubești sau nu ceea
exact.
Ce faci.
La ora actuală, nefiind atractivă din punct de vedere financiar, meseria de cadru didactic a fost aleasă ca ultimă soluție. În unele cazuri.
Din păcate.
Din păcate. De aceea, prin sistemul universitar și în același timp printr-un pachet salarial atrăgător, putem să atragem exact oamenii de care avem nevoie. Oamenii care își doresc să facă această meserie și care o vor face cu plăcere.
Tendința este să înțelegem altfel. Că, dimpotrivă, dacă ai chemare, indiferent de banii pe care ți-i dă o astfel de slujbă, îi câștigi printr-o astfel de slujbă, mergi în continuare. Și faci o astfel
ai până
o astfel
unde?
De activitate.
Pentru că la un moment
dat
totul...
trebuie să-ți plătești facturile, exact. Da? Să ai o locuință și o viață cât de cât decentă.
La un moment dat se vorbea de un program, de exemplu, pentru case pentru profesorii care aleg să meargă în mediul rural.
Astfel încât să nu mai existe suplinitorii aceia care nu au pregătirea profesională corespunzătoare.
Și multe alte proiecte bune care puteau să aducă un plus valoare în școală, au picat. Și asta tot din lipsa interesului pentru educație.
Chiar am pregătit o astfel de întrebare. Cum influențează stabilitatea sistemului educațional schimbările legislative sau de viziune pe care fiecare guvern sau ministru care este ales le pune în aplicare?
Aici
știm foarte bine cum au fluctuat lucrurile.
Aici trebuie să recunoaștem, pentru că s-au făcut foarte mult rău în sistemul educațional prin aceste schimbări. Una e să vii la guvernare, tu partid nou, și să vii cu o idee despre educație, și alta e să vii să schimbi, fără să întrebi în spate ce s-a întâmplat. Atât timp cât nu vom avea o continuitate, și nu vorbim de continuitate într-un 1, 2, 3, 5 ani, vorbim de continuitate în 10 ani, 20 de ani. Pentru că tu dacă vii astăzi și spui că nu mai vrei bacalaureatul să se dea la 5 materii, bacalaureatul se va da la 3 materii, este ok, copilul se va bucura. Dar cum influențează această decizie piața muncii și cum influențează această decizie viitorul. Aici trebuie făcut un studiu mult mai amplu pentru a vedea exact de ce este nevoie și când venim și schimbăm, de data aceasta, noi cel puțin așa sperăm, că de aceea, având și proiectul România Educată și ideea domnului prim-ministru și a ministrului educației de a schimba legea educației, sperăm ca aceste schimbări să vină în urma unei dezbatere ample naționale la care să participe atât societatea civilă, cât și părinții, profesorii și elevii. Și aceste schimbări, dacă se vor face și când se vor face, să nu mai să fie pentru următorul deceniu, cel puțin.
Ați spus că în paralel se lucrează și pe legea educației de către minister și pe proiectul acesta România Educată și urmează ca în 2018 cumva să se concluzioneze și să se ajungă la un comun acord legea aceasta.
Da. În proiectul România Educată nu vorbim de modificarea, de exemplu, articolul X din legea educației. În România venim cu un principiu de valori. Cel puțin așa se dorește, să vină cu un principiu de valori, cu niște elemente de viziune. Pe când aici vorbim de modificarea legii de substanță. De aceea, pe baza acelui document pe care va reieși în urma proiectului România Educată, din acel moment putem să discutăm și pe legea educației.
Și acele rezultate se bazează pe ceea ce spuneați, pe dezbaterile pe care sau dezbaterile care au loc la nivel public.
La nivel public sunt dezbateri la nivel național. Până acum a fost deschis și un site la nivelul președinției României unde puteai să-ți pui, să vii și să-ți expui ideile despre cum vezi tu educația, despre ceea ce trebuie schimbat din punctul tău de vedere în educație și cum să aducem sistemul educațional să scoată performanță.
Și întrebarea este dacă aparține oarecum un procent destul de mare și deciziei publice sau comunității civile, cum spuneați, cât de formată este comunitatea aceasta să aibă un răspuns de dat pe direcția educației, chiar să poată să contribuie cu ceva.
Să știți că, din ce am văzut, când se dorește să face ceva, se face. Și dacă vorbim despre societate civilă, au început să apară și la noi acele ONG-uri care chiar își doresc să schimbe ceva în educație în bine. Pe lângă noi cadrele didactice și sindicatele din învățământ, care chiar ne dorim să îmbunătățim atât viața colegilor noștri, cât și a elevilor și, în același timp, a părinților.
Este un lucru extraordinar și, exact cum spuneați, până la urmă, trebuie să ne gândim la ceea ce este bine pentru actorii direct implicați, pentru beneficiarii aceștia care sunt elevii, care sunt părinții și suntem noi cu toții. Da? De ce să ne facă altcineva toate aceste reguli, legi, fără ca noi să fim implicați? Mi se pare o inițiativă extraordinară.
Implicarea este cuvântul de bază.
Vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Sperăm, suntem cu inima și cu mintea la tot ce este mai bun pe direcția aceasta, pentru că, într-adevăr, educația este totul. Și avem așteptări mari de la generația aceasta tânără, ori dacă nu îi oferim o bază, educație, nu avem ce speranțe să ne facem. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc, Marina!
Suntem la finalul acestei ediții, iată dar că încheiem emisiune la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței cu speranța că și în direcția aceasta a educației vor fi rezultate pozitive și trebuie să avem răbdare și să ne implicăm fiecare. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!